Британиянын соту Викиликс сайтын негиздөөчүсүн абактан күрөө менен бошотту. Жулиан Ассанж абактан өзү Лондондун полициясына колуна түшүп бергенден 9 күндөн кийин чыгарылды. Эми келерки айда Британиянын соту Швециянын 39 жаштагы Ассанжды өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүчүн карай баштайт. Швед тарабы аны сексуалдык кылмыш жасаган деп айыптоодо. Ассанждын жактоочулары болсо буга окшогон айыптоолордун артында балким саясий жүйө жатып эсептешет. Жакындан бери Викиликс сайты АКШнын тышкы саясий мекемесинде таандык миңдеген жашыруун документтерди шаардан акылып, бул өз кезегинде Вашингтондун кыжырдануусун жараткан. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн аба температурасы Чүй, Талас облустарынын аймагында 3-8, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 5-10, Ысык Көлдө -1-4, Нарында 0-5, ал эми Бишкекте 5-7 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюка кол салынганына кечээ туура 1 жыл толду. Өткөн жылы 16 декабрда Казакстан Алматы шаарында белгисиз бирөөлөр анын колу бутун таңып туруп 6-кабаттан ыргытып жиберишкен. Журналист эсине келе албай жатып ооруканада көз жумган болчу. Жакында Казак прокуратурасы журналист өлтүргөнү шектелген кыргызстандык Жарат Алдаяр Исманкуловко расмий айып коюлганын жана анын үстүнөн сот иши башталарын жарыялады. Кезинде Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мекемесинде иштеген Алдаяр Исманкулов деген ким? Замира Кожобаева баяндайт.
Үстүбүздөгү жылы октябрь айында казак милициясы Геннадий Павлюктун өлүмүнө шектүү 2 киши кармалганын маалымдаган. Ал эми 1 декабрь күнү Алматы шаарындагы Алматы райондук соту бул ишке шектүү деп кармалгандардын бири кыргызстандык жаран Алдаяр Исманкуловду камакка алууга санкция бергени маалым болду. Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Мелис Турганбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Алдаяр Исманкуловду мурдагы бийлик калкалап келген.
Апрелге чейин бул баланын политический крышалары бар болчу, өйдө жактан көп поддержка кылып турушчу. Ошонун негизинде казактар деле бияктан алып кете албай, кармай албай жүрүшкөн.
Мелис Турганбаевдин айтымында Алдаяр Исманкуловко Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан да мурда бир нече кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү убагында ар кандай себептер менен кыскартылып жабылган болсо да, булардын бардыгын жогорку сот аркылуу жокко чыгартып, азыркы ички иштер министрлиги кайрадан козготту.
Биз айтып атабыз, бизде уголовный иштер бар, менин келерим менен куралдар менен кармалган иштердин баардыгын көтөртүп жогорку сот аркылуу кайра атмен кылдырып туруп, анан азыр даярдап койгонбуз иштердин баардыгын генеральный прокуратурада. Эси алып келсе ошол иштер менен камап туруп, анан деген бул жерден тиги Павлюктун өлүмүнө эгерде катышы болсо ошону менен дагы иштеп бергенге биз бүгүн даярбыз.
Дейт Мелис Турганбаев. Алдаяр Исманкулов Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу жоопко ушул кылмыш жасалган жерде, тагыраак айтканда, Казакстандын Алматы шаарында тартылат. Анткени эл аралык укуктук норма ошондой. Ошондуктан Исманкуловду мурда козголгон кылмыштардын негизинде жоопко тартуу үчүн Кыргызстанга өткөрүп берүү сунушу Казакстанга жолдонгон, дейт Башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзакулов Азаттыкка. Геннадий Павлюктун өлүмү саясий буйрутма менен болду деген божомолдор ал өлтүрүлгөн учурдан тартып эле айтыла баштаган. Анын ошол кездеги күчтүү оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев менен чогуу оппозициялык ата мекен деп аталуучу сайт ачуу ниети ишке ашырылар алдында ушундай окуя болгону тууралуу да сөз болгон эле. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Геннадий Павлюк мурдагы бийликтин буйрутмасынын курмандыгы болгон. Эгер Бакиевдин режими кулабаганда анын өлүмүнө байланыштуу иш ачылмак эмес деп эсептейт.
Кыңырыш 40 жылда билинет дегендей бул иш ачылып отурат. Исманкулов бир нече ушундай чатак иштерде катышкан фигурант катары белгилүү болгон. Жана ушул мурунку президент анын балдары орусча айтканда крышевать этип кызматтан кызматка жаңжалына карабастан кызматтан кызматка көтөрүп жүргөн.
Өмүрбек Текебаев журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар адамды мурдагы бийлик колтугуна катып керек учурда пайдаланып келген деп ырастады. Коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Алдаяр Исманкуловдун үстүнөн 1996-жылдары баң затка жана курал жаракка байланыштуу кылмыш иштери козголгон. Ал ошондой эле мурдагы кылмыш төбөлү маркум Рысбек Акматбаев жана анын жээндери Мирлан Нурлан Коноевдер менен табакташ, танапташ болуп келгени айтылып жүрөт. 2006-жылы белгисиз бирөөлөрдүн колунан каза тапкан белгилүү спортчу Ратбек Санатбаевдин өлүмүнө да Алдаяр Исманкуловдун тиешеси бар деген шектенүүлөр айтылганы менен аны камакка алууга ошол тушта прокуратура каршы чыккан. Айрым божомолдор боюнча Алдаяр Исманкуловду экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрага орун басары Марат Бакиев колдоп жүргөн. Алдаяр Исманкулов болсо жооп иретинде бийлик жашыруун тапшырган саясий буйрутмаларды аткарып келгендиги айтылат. Ички иштер министринин биринчи орун басары Мелис Турганбаев бул божомолдорду толугу менен ырастады.
Ошол Марат Бакиевдин эң жакын досу болчу. Ошондой эле жанагы криминальный авторитет Ырысбек Акматбаевдин инилери менен булар чогуу иштеп, чогуу чоңоюшуп 96-жылдары мен ошо Свердловскийде иштеп жүргөндө булар каракычылык менен колго түшкөн болчу. Бул бала ошондон да бошоп кеткен болчу.
Деди Мелис Турганбаев. Өткөн жылы 16 декабрда Казакстандын Алматы шаарында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк өлтүрүлгөн учурда Алдаяр Исманкулов Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде техникалык кызматты жетектеп турган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таң казактык жатасыз, берүүсүн улантабыз. Кыргызстан үчүн улутчулдук керекпи? Керек болсо, кайсыл жагына басым жасоо зарыл? Мына ушул суроолордун айласында азаттык менен мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акын Ибраимов ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Илим Жанузаков кепке тарткан.
Албетте, Кыргызстан жаш мамлекет болгондуктан эгемендүүлүккө жеткенибизге 20 жылдын ар жак бери жагы болду. Бизге сөздүн дурус маанисиндеги цивилизациялуу улутчулдук болсо албетте жаман болбойт. Менимче ал азыр керек. Бирок ошол улутчулдук дегенди бизде тескери же болбосо калпысыраак түшүнүп алып, кыргыздын гана, кыргыз элинин гана кызыктарын коргош керек, ошолордун гана сөзүн сүйлөш керек. Ал эми калгандардын баардыгы экинчи катарда же экинчи сорттогу элдер деп айткандай улутчулдукка келсек, мен ачыгын айткым келет, бул өтө биз үчүн татаал жана кооптуу жол. Ал жол биздин жол эмес. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, азыркы заманда бир гана улуттан турган моно улуттуу мамлекеттер дүйнөдө жок. Азыр 21-чи кылымда адамдар ааламдашуу доор дегенде бүт баары аралашып калган. Ошондуктан дүйнөдө айрыкча мына Бириккен улуттар уюмунда ОБСЭде жана улуттук чистка, улуттук тазалоо же башкаларды жерүү деген маселени эң жаман, эң коркунучтуу маселе деп эсептейт дагы. Ошондо саясатты жүргүзүү мамлекеттерге карата эң жаман санкцияларды колдонот. Ошондуктан мен ойлойм, улутчулдуктун калпыс тайкы түрү биз үчүн кереги жок, ал биздин жол эмес. Биздин жол кыргыз элинин тегеринде башка улуттардын башын бириктирип, ошолорду өзүбүзгө имере тартып, анан жалпы кыргызстандык улутчулдукту, жалпы кыргызстандын мекенчилдигин өстүрүшүбүз керек. А бул башка маселе.
Мына жакында эле Москвада жанагы ультра улутчулдар деп айтып коебуз, ашынган улутчулдар деп айтып коебуз, ушул топтор менен башка бир этникалык топтор ортосунда кагылышуулар болуп өтүп атат. Кыргызстандын бир жараны дагы ошолордун колунан жакында эле мерт болду. Ошол жактардан дагы бир көчүп келиши мүмкүнбү ушундай бир көрүнүштөр?
Албетте, Москвада анан Петербургда болгон кагылышуу бул Россия үчүн да өтө чоң бир кагылган коңгуроо болду деп калдым. Эгерде ушуну орустун бүгүнкү бийлиги Кремль ошону тууралайлап, туура баалап, туура чечим чыгара албаса, бул Россия үчүн опроталдуу маселе. Анткени Россия орустар үчүн деп кыйкырганда алар түшүнбөй атат. Россия деген көптөгөн улуттардан, азыр айтып атпайбы, 170 жакын улуттан турган мамлекет деп. Анда Россиянын тагдыры өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Анткени бир адамды жок кылууга мүмкүн, бирок улутту жок кылууга же улутту тазалап кууп чыгууга такыр мүмкүн эмес. Ал эми Россия деген ошол эле Татарстан, Башкырстан, Кавказ сыяктуу мамлекеттен турат. Менимче азыр Кремль туура түшүнөт, эгерде бул жол менен кетсе Россиянын келечеги өтө таяк экендигин. Ал эми бизде да ошол Москвадагы болгон улутчулдуктун же шовинизмдин көрүнүштөрү өзүнүн таасирин бериши толук мүмкүн деп эсептейм. Анткени эми биз аз элбиз, анан ошо Москвага Россия кеткен биздин боордошторду ошентип эле өлтүрүп кете беришсе, бул албетте Кыргызстанда да опурталдуу болуп кетиши мүмкүн. Себеби Кыргызстанда дагы өзүнүн улутун, улутташтарын, өзүнүн элин коргойм деген азаматтар көп. Мунун тескери жактары, эмоционалдуу жактары жана анын бир стратегиялык көрүнүшү болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, буга деле биз этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. А дегенде дипломатиянын тили болуш керек, андан кийин калган чараларын дагы ойлонушу керек.
Жанагы улутчулдук маселесин козгогондо айтып атабыз, бул бизде дагы опурталдуу маселе болуп турганчы. Кыска мөөнөттүү, узак мөөнөттүү ушул маселелерди болтурбаш үчүн кандай бир аракеттерди, кадамдарды кылса туура болот өкмөт, бийлик?
Менин оюмча биз ички улут саясатын тез аранын ичинде оңдобосок болбойт. Бул мына ачык эле айталы, Кудай чоң сактады, мына баягы жайындагы өзбек кыргыз чатагында маселе Кыргызстандын ички гана мамилеси катары кабылданып башка эч ким кийлишкен жок, анын ичинде Өзбекстан да кийлишкен жок. Мен мисалы үчүн Өзбекстандын президенти Ислам Каримовго мен ушунчалык ыраазы болуп бул жөнүндө жаздым бир жолу. Анан эми кокус дагы кошулмасылыр баса, дагы бир ошондой президенттер болсо мен мисалы үчүн чочуйм. Маселе ар кандай жагына айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар нерсе мыгы бар, бизге эде ушу провокацияга көп берилип кетебиз, ушу провокаторлор сөз көп болуп кеткен элбиз. Эми өзүбүз көзүбүздү ачык айтышыбыз керек. Ошондуктан ички саясат, анын ичинде улут саясатын так формулировка кылбасак болбойт.
Деп айтты мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акын Ибраимов, аны менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешкен. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынга чогулууда. Мунун алдында кечээ ал жерде 3 партия Республика Социал Демократтар Ата Журт коалиция түшкөндүгү белгилүү болгон. Аталган 3 партия бириккенде парламенттеги 120 орундун 77-сини ээлик кылат. Афганистандагы согуш өтө татаал түшүп койгон калууда, бирок АКШ максатка жетүү жолунда бара жатат. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама Афганистан боюнча кайра кылган стратегияны жарыялап жатып билдирди. АКШ администрациясынын кайрадан изилденген стратегиясына ылайыкта Вашингтон 2011 жылы июль айынан тарта Афганистандагы аскерлердин айрым бөлүктөрүн чыгарууну баштайт. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну берүүбүздү. Эми эдерлик тема менен улантабыз. Украин парламентинде кечээ кечке жуук мушташ орун алды. Киевтен түшкөн кабарларга караганда бийликтеги региондор партиясынын депутаттары парламенттин президиумун оппозициячыл блоктун депутаттарынан сүрүп чыгаруу үчүн күч колдонду. Бир нече мүнөткө созулган мушташ чуруна жаракатталган депутаттар да болгон. Мурдагы премьер министр Юлия Тимошенконун блогуна кирген депутаттар өз лидеринин үстүнөн кылмыш козголуп, эч жака кетпөө жөнүндө тил ката алынышына нааразылык билдирип, парламент жыйын өткөртпөө үчүн президиумду ээлеп алышкан эле. Тимошенко өзү болсо бул кылмышын оппозицияга каршы террор деп баалап жатат. Жаңыл Субжан баяндайт.
Украинанын баш прокуратурасы жарыялагандай, Тимошенко көмүртек упайын сатуудан өкмөткө түшкөн каражатты пенсия төлөөгө жумшаган деп шектелүүдө. Жер атмосферасынын ысышын азайтууну караган Киото протоколу боюнча Украин өкмөтү көмүртектин кош кычкылын абага таштоо укугун завод фабрикалардан 425 миллион долларга сатып алган. Бул каражат абага булганч газдардын ташталышын чектөө боюнча иш чараларга жумшалышы керек. Киото протоколу Тимошенко өкмөттү жетектеп турган 2005 жылы күчүнө кирген. Прокуратуранын растоосунда экономикалык кризис өзгөчө күчөгөн 2009 жылы Тимошенко көмүртек упайынан түшкөн акчадан элге пенсия төлөп берген. Мыйзамда парламенттин уруксаты болмоюнча бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн мындай кордун каражатын колдонууга тыюу салынат. Прокурорлор менен жолугушкандан кийин кабарчылардын суроолоруна жооп берген Тимошенко бул акча туура эмес сарпталган деген кинени четке какты.
Против мене особисто порушена криминальная справа.
Менин жеке өзүмө каршы кылмыш ишинин козголуп жатканы, кризистин мезгилинде айлана чөйрөнү коргоо максатындагы акча пенсия төлөөгө жумшалган эмес. Пенсия төлөнгөн, бирок ал акча экологиялык кордон алынган эмес. Пенсия мамлекеттик казна эсебинен, демек бюджеттен төлөнгөн, деди ал. Мен өлкө кризиске белчесинен батып турган тушта элге пенсия төлөп оор кылмыш кылыптырмын. Кылмыш ишин ошон үчүн козгоп жатышат. Бул президент Виктор Януковичтин оппозицияга каршы террору, деп нааразыланды экс-премьер. Президент Янукович анын өкмөтү коррупция менен күрөшүп жаткандыгын баса белгилеп, азыркысы же мурдагысы болобу, кызмат ордунан кыянат пайдаланган чиновниктер сот алдында жооп берет, деп эскерткен. Оппозициядагы Баткивщина же Ата Мекен партиясында Тимошенконун орун басары болгон Григорий Немыряндын айтымында Тимошенко жакында Брюссельге барып, Европа биримдигинин лидерлери менен жолукмак. Президент Янукович Тимошенконун чет өлкөгө чыгышынан коркуп жатат, деп ырастады Немырия. Тимошенко суракка адвокаты жок баргандыктан ага каршы расмий айып коюла элек. Ал кийинки суракка адвокаты менен 20 декабрда барат деп күтүлүүдө. Азаттыктын Украин кызматы менен маегинде Раумков атындагы илим изилдөө борборунун кызматкери Юрий Якуменко суракка алууну азыркы өкмөт сунуш этип жаткан экономикалык чектөө чараларына карата элдин нааразылыгы менен түшүндүрдү.
Влада зараз стоїть перед новими непопулярними рішеннями. В першу чергу стосовно
учурда өкмөт пенсия реформасы, турак жай менен камсыздоо, жумушчулардын укуктары боюнча көпчүлүккө жакпай турган чараларды көрүшү керек. Бул жаатта өкмөткө кеңири колдоо жок, тескерисинче элдин нааразылыгы өсүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү проблемалар үчүн мурдагы бийликтерди күнөөлүү деп көрсөтүү аракети жасалууда деп эсептейт ал.
Жаңыл Субжан баяндады. Берүслан Тавз эми жергиликтүү темалардан. Быйыл сентябрь айындагы эсептөөлөр боюнча, расмий эсептөөлөр боюнча мектепке барбаган балдардын саны 1800 тегерегинде. Ал эми аралык жана жергиликтүү бейкмет уюмдар болсо окуган балдардын саны 30,000 ашып кеткен деп ырасташууда. Себепчилер окуучулардын мектепти таштап кетүүсүнүн башкы себептери катары ата-энелердин жоопкерсиздигин, мектептеги төрөмдөрдүн көптүгүн, жакыр турмушту атоодо. Кийинирээк Канымгүл Элкееванын радио материалында сөз болот.
Азыр мына кеже келиңиз, келиңиздер. Ой,
Арык чырай, беттери суукка үшүп, кызыл көк тартып, бирок үшүгөнүн деле сезбей кардарларды узатып жаткан бул өспүрүм кыздын аты Алтынай. Ал 3-чү класстын окуучусу. Өз жашы менен эсептегенде 8-чү класста окушу керек эле. Алтынай балдар менен иштеген бейөкмөт уюмдардын тизмесине киргизилип, учурда шаардагы мектептердин биринде окуп жатат. Ушинтсе да мынантип окуудан кийин же окууга чейин базарга чыга калып, таразда иштетип акча табат.
Канчанчы класста окуйсуң? Мен 8. Азыр 3-чү класста окуйм. А каякта окуйсуң? Эми Бучукта.
Бучук десең?
Эми 13-чү мектеп.
10-чу.
10-чу. Бул жакка кайсы убакта келип иштейсиң? Саат 2:00 келип иштейм, саат 5:00 кетем.
Алтынайдын айтуусуна караганда ал бир үй бүлөнү багууну мойнуна алгандай.
Атенин үйдөбү? Үйдө ооруйт, ооруп жатат. Кичке баласы бар 7 айлык. Мен иштеп келем. Дай бир братышкам бар. Ал укол алып ооруп.
Алар сен багып турбайсың анда?
Ооба. Нан пан алам.
А мектепте китептерден кыйналбайсыңбы? Кирет ручка алсын керек.
Ошо алыш керек, ошого да акча керек да.
Ал эми менин кийинки маектешим Ош базарында араба түртүп иштейт. Аты Санжар.
Бул жака иштегели келген эдем, ошондон жүрөм да.
Каяктан келдиңер?
Лейлек.
Окууң кандай болот атанда?
Окууга эми Кудай буюрса 4-чү күн барам.
Лейлекке кетесиң кайран. Бишкекте Алтынай менен Санжардай болуп убактылуу иштегени келип, биротоло окуя калган балдардын саны арбын. Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тамира Кудайбергенованын айтымында окууга барбай калган балдардын саны республика боюнча 1800 баланы түздү. Бул сан өткөн жылга салыштырмалуу 50%'ге көп. Эсептөө жаңы окуу жылы башталгандан кийин жүргүзүлгөн.
Бул арасында мектепке барбагандар бар. Мектепке ошол былтыркы балдар дагы бар. Келип бир ай, эки ай окуп кайра кетип калган да балдар бар. А көбүрөөк окубай калган балдар көбүнчө түштүктө болуп атат. Себеби мынакей жайында ата-энелери балдар менен Казакстанга иштеп кетип атышат, балдарын алып кетип, чүйгө келип иштеп кетип атышат.
Бириккен улуттар уюмунун балдар кору жана эл пикир борбору 2008 жылы окубай калган балдар жөнүндө иликтөөсүн жарыялаган. Баянда Кыргызстанда мектепке барып кайра чыгып кеткен жана такыр мектепке барбаган балдардын саны 60,000 ашуун деп көрсөтүлөт. Сурамжылоодо көпчүлүк балдар үйүнө жардам берип иштегендиктен окууга барбай калганын жана окуусу келбегенин белгилешкен. Андан кийин каражат тартыштаган, мектепке барганга кийими жоктугун белгилешкен. Балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов окубай калган балдардын саны 60,000 дегенге ынана бербегени менен мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп жатканын моюнга алды. Балдарды коргоо борбору жыл сайын шаардагы базарларды кыдырып, мектепке барбай калган 100-200 баланы мектепке кайтаруу аракетин көрүп келет.
Кыргызстанда азыркы күндө менин баамымча да, жеке баамымча окубай калган балдардын саны көбөйүп атат. Себеп дегенде бул Казакстандан мигранттарды кайра бери чыгарып атпайбы? Ошондон азыр келип аткан балдар көп да, анан алар баягы Казакстандан окуганы бар, окубагандар балдар бар экен, документтери жок балдар көп. Бура деле сентябрь айында базарды толугу менен карап, ошол жердеги балдар баарын каттап анан мектепке 200 баланы киргизгенбиз да. Анан азыр базарга барсак кайра эле 2, 3, 4, 5, 6 чыгып атат да ошондой балдар кайра эле. Анан ал балдардын киргени кирип, анан кирбегендерин баягыны кайра ошолордун үйлөрүн издеп адрестерине барып көпчүлүгүн таппай койдук да. Себеби жана квартирада жашаган адамдар бүгүн бир бул квартирада эртең тияка көчүп кетип калып атышпайбы?
Адистер окубаган балдардын көбөйүшүн сабактардын кызыксыз өтүлүшү менен да байланыштырып келишет. Андан сырткары мектептердеги ар кандай төлөмдөрдүн көптүгү, ата-энелердин жоопкерсиздиги менен кайдыгердиги да негизги себептер катары аталууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңка азаттык, эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды кечээ Бишкек студиясынан Илимжан Узаков жазып алган.
Таласта Андашкенин иштетүүчү Кентер Голд компаниясынын жетекчилиги жергиликтүү тургундар менен тил табышуунун аракетинде. Таластан Улан Эсенгелди кабарлайт.
Көпчүлүккө белгилүү болгондой, Талас району Көпүр базар айылынын тургундары айылдын четиндеги Андашкенин иштетүүгө экологиялык коопсуздануудан каршы болушуп келишүүдө. Ал эми Кентер Голд компания тарабынан бүгүн 100 тонна көмүр аталган айылдын муктаж үй бүлөлөрүнө түшүрүп берүүчү аяктады. Эгер дагы көмүргө муктажмын деген үй бүлөлөр кайрылса, жардам берүүгө даярбыз деген компаниянын жетекчилиги айылдын балдарына жаңы жылдык майрамга карата белектерди берүүгө камданышууда. Ал эми айрым укук коргоочулар аталган компаниянын иштери республикалык деңгээлде чийки чечилгени Топчубек Тургуналиевдин сөзүнөн билинип турганын кеп кылышууда. Жакында Топчубек Тургуналиев Азаттыкка берген маалыматында Андаш кени тууралуу өкмөт кайра карап, жергиликтүү тургундардын талабына ылайык аталган кендин тагдыры чечилерин билдирген.
Нарындагы ачкачылык акциясы убактылуу токтотулду. Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева маалымдайт.
15 декабрдан баштап ачкачылык жарыялаган Нарын шаарынын тургундары Жолдубай Сүйүнбаев менен Сыйнагүл Сагындыкова 16 декабрда түш ооп калгандан кийин келерки дүйшөмбүгө чейин убактылуу токтотушту. Анын себебин Сүйүнбаев облус башчысынын орун басары Эмиль Алымкулов баш болгон бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн, чет өлкөдө иш сапары менен жүргөн облус губернатору Турдубек Мамбетовду күтө тургандыктары менен түшүндүрдү. Ал эми губернатордун орун басары Алымкуловдун айтымында акцияга чыккандардын талаптары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, маалыматтар берилди. Төрт баласы менен эч шарты жок эл тейлөө мекемесинин имаратында күн кечирип жаткан Сагындыкованын бут кийимсиз мектепке барбай жаткан баласына жардам берүү, кызын бала бакчага орноштуруу маселеси чечилип, аларга бир бөлмөлүү үй берүү да караштырылды.
Сиз таңка азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Эми кезекке басмасыз баяндамасында байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек,
жаңагым кезде жаңы жылдан тартып Россиянын өкмөтү соода тармагындагы мигранттардын эмгегин пайдаланууга тыюу салуу менен жыл сайын Москвадан 5000 кыргызды депортациялоону пландап турарын билдирди деген кабар менен бүгүнкү санын ачты. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзакматовдун террорчулукка куралды эмес, коомду каршы коюшубуз керек деген маегин тартуулады. Азыр эл саясаттан да кан төгүүлөрдөн да тажап турат. Эгер биз туура саясат жүргүзүп, калкты карызгөйлүккө каршы көтөрө алсак, эл террорчуну да сепаратчыны да өзү кармап ачык алып чыгат. Ошондон эл согуш көргөн эл. Алар согушту же жаңжалды уккандан коркуп кетпейт. Ошондуктан баары жакшы деп жын салдай бербей, болгонун болгондой айтуу зарыл деп айтты ал. Ошто жаш келиндер уурдалып кордолуп жатыптыр деген кеп сөздөрдүн баары чагымчыл ушагайыңдар экенин, мындай кептерди дал ошол радикалдык исламдын сепаратчыл күчтөрдүн өкүлдөрү атайыла бийлик менен элдин ортосундагы жараканы тереңдетүшүн таратып жатканын белгилеген Мелис Мырзакматов туруктуулук орнотуш үчүн Ош шаарын өнүктүрүүнүн башкы концепциясын кабыл алуу керек. Кудай буюрса ошол концепцияны жаңы парламентке алып чыгам. Өлкө бүтүндүгүн ойлогон парламент, өкмөт муну колдойт деп ойлойм. Кырдаалды түп тамырынан бери өзгөртүү керек. Борбордук бийликтин айрым бутактарын, коргоо министрлигин, конституциялык сотту, миграция жана жумуштуулук боюнча министрликти жана дин иштери боюнча комиссияны Ошко көчүрүү зарыл. Болбосо биз сепаратчыл оорудан таптакыр айыга албайбыз, деди Ош шаарынын мэри. Кыргыз туусу кезти башкы макалаларын мугалимдердин азыркы жагдайына арнады. Республика боюнча 71000 мугалим барын, андыктан саясатчылар такталашуу кумарынан чыгып, мугалимдердин койгон талабын чечүүнүн үстүндө иштөөсү зарылдыгын баса белгиледи. Буга улай эле Кыргыз Республикасынын эл мугалимдери Мукаш Базаркулов, Исак Бекбоев, Асан Заркунов, Бектур Исаковдун улуттун акыл эси, ар намысы силерсиңер деген каты, ата мекен партиясынын билим берүү тармагынын кызматкерлерине кайрылуусу, алганыбыз 200 сом, көмүрдүн тоннасы 3500 сом деген чакан кабар менен коштолуп басылып чыкты. Кыргыз туусу кесибинен бул санына ошондой эле Бекназаровду коргоп калууга кудуретибиз жетет деген ат менен өлкө президентине, башкы прокурор менен жогорку соттун төрайымына багышталган катта жарыяланды. Ага 18 киши кол койгон. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Биз ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын акыркы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу эми түшкү жана кечки азаттыктан уга аласыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Күнүңүз унак улансын. Саламатта калыңыз.